Ашылу, 22-ші бас. Мәлек маға Алладың ем қозыдың тағынан шыға таған құрт сүседей, ярқыраған яшау суының елғасын көрсетті. Шахардың үйкен деолының ортасынан аға таған судың екі яғасында яшау терегі өседі. Елда 12 түрлі еміз, әр ай яңы еміз әкеледі. Теректің япырақлары мүлетлерді емлей таған дарман. Енді еш бір нәлет қалмайақ. Сол шахарда Алладың ем қозыдың тағы құралайақ. Құллары оға қызмет қылайақлар. Олар оның жүзін көрейеклер. Аты олардың маңлайында болайақ. Түнлер енді болмайақлар. Әдімлерге не шырақлардың, не күннің ярығы керек болмайақ. Неге десе, Рабби Алла өзі олардың үстінде ярқыланайақ. Ем олар өмір-өмірге патшалық сүрейеклер. Бұл сөздер турашыл ем ақиқат. Соның үшін пайхамбарлардың рухын көтере таған Рабби Алла мені өзінің мәлегін тезден болаяқ затларды құлларына көрсетпеге еберді, деді мәлек. Міне, тезден келеекпен, дейді Иса. Сосы кітаптың пайхамбарлық сөздеріне тыңлағанлар бақтылы. Мен Яхья мұның бәрісінде есіткенмен ем көргенмен. Есіткен ем көрген заманда бұл затларды маға көрсеткен мәлектің аяқларына жығылып, сежде қылмаға ұмтылдым. Амма ол мені тоқтатты. Етпе оны, мен сенің пайхамбар қардашларыңның ем сосы кітаптың сөздеріне құлақ салғанлардың қызмет досыман. Аллаға сежде қыл. Сосы кітаптың пайхамбарлық сөздерін мұхырлама, деді. Неге десе, олардың толу заманы юықта. Яманлық еткенлер, яман еткенлерін қоймасын. Кірлі болған кірлі істерін сүрдірсін. Турашыл, тағы да туралық етсін. Ем өзін Аллаға бағыслаған, бағыслап тұрсын. Міне, мен тезден келейекпен, дейді Иса. Менім берейік савғаларым янымда. Әр кімге еткен затларына көрі тиіслісін берейекпен. Альфа ем омега, біріншісі ем ақырысы, басы ем соңы мен. Киімлерін жуғанлар бақтылы. Сөйтіп, олар яшау терегінен ашамаға еркіндік алып, шахарға қапыдан кіреекілер. Итлер ем сәршілер, кақпелікке берілгенлер ем әдем өлтірушілер, бұтларға табынушылар ем өтірікті сүйіп, алдауман яшағанлар. Бәрісі де шахардың тысында қалаяқлар. Мен Иса, бұл затларды иман ямағатларына шалтламаға мәлегімді ебердім. Мен Дауыттың тамыры ем несілі, ярқыраған таң юлдызы. Келін ем рух, кел, дейділер. Соны есткен әр кімде кел, десінлер. Бәрі сусағанлар келсін. Кім сүйсе, сол яшау суын төлеусіз ішсін. Сосы пайхамбарлық кітаптың сөздерін есткен әр әдемге шатлайман. Кім сосы сөздерге бір зат қосса, Алла сосы кітапта язылған бәле қазаларды қосар. Кім сосы пайхамбарлық кітаптың сөздерінен бір зат алып тасласа, Алла да сосы кітапта язылған яшау терегіннен, емкие шахардан оға түскен үлісті алып таслаяқ. Бұл затлардың бәрісін шатлайтаған әші тезден келекпін, дейді. Амин. Кел, Раббиіміз Иса. Рабби Исадың шапағаты бәрімен болсын.